Tai sveikinu visus šio didžiojo trečiadienio studijų dalyvius ir taip gausiai susirinkusius ir gyvai, tai nuotolis dar jungiasi. Bet aš jums turiu tokią staigmeną, todėl kad šiandien nebus apaštalų darbų. Šiandien atsiverskite Jono Evangelijos 17 skyrių. Jono Evangelijos 17 skyrių. Ir šiandien mes kalbėsim tekstą nuo 20 iki 26 eilutės. Sprendžiau, kad tikriausiai reikia kalbėti apie Jėzų ir geriausiai apie Jėzų kalba jis pats. Ir aš ten per Benedikto 16 tokią skriptis, jo knygelės. Aš priejau prie 17 skyriaus, kuris Benedikto knygoje Jėzus iš Nazareto, nuo įžengimo į Jeruzalę iki įžengimo į dangų yra ta knyga išleista lietuvių kalba, tikrai verta ją didžiąją savaitę skaityti. Ten yra ketvirtas skyrius pavadintas Jėzaus vyriausiojo kunigo malda. Ir jeigu kas nors turite va šitą rupšio, tai apačioj yra komentaras nuo 1 iki 26 visas tas skyrius. Parašyta. Jėzaus kalbų viršūnė. Nuo 16 šimtmečio šis skyrius vadinamas aukščiausiojo kunigo malda. Jėzus kalba kaip užtarėjas ir savo žodžiais kreipiasi tiesiog į tėvą, o ne į mokinius. Mokiniai tik nugirsta. Tai prašymo malda dabartinių ir būsimų mokinių labui. Kai kurie žodžiai primena tėvę mūsų maldos žodžius, Jėzus nors dar yra šiame pasaulyje, į savo veiklą žemėje žvelgia, kaip į praeities įvykį. Iki šiol Jėzus kalbėjo, kad jo mokiniai vėliau galės palydėti, o dabar Jėzus nori, kad mokiniai būtų su juo. Taigi vienybėje su tėvu. Ir jeigu tai yra, kas yra Jėzaus kalbų viršūnė, 17 skyrius Jėzaus kalbų viršūnė, o tai yra kalba, o tiksliau ne kalba, jis kalbas jau pasakė tris prieš tai, o malda, tai kur ji vyksta? Ji vyksta alyvų kalne. Jėzus šitą maldą sako po paskutinės vakarienės ir po Judo išdavystės. Su likusiais mokiniais jisai kalba nemažai kalbų, o galiausiai užbaigia maldą. Tai pasakęs, Jėzus pakėlė akis į dangų ir prabilo. Ir jeigu tai yra didžiojo ketvirtadienio išdavystės pavakario, jeigu tai yra didžiojo slėpinio, kančios mirties ir prisikėlimo slėpinio dalis, va šita malda, Jėzaus kaip sūnaus malda, kuri skirta, kad mokiniai ją nugirstų. Ne, kad jis nežino, kaip su tėvu kalbėtis, bet jis kalba taip, kad jie, o tai yra mes, ją girdėtume. Ir tada prašom Akviliną ateiti ir perskaityti.
Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi būna viena. Kaip tu tėve manyje ir aš tavyje, tegul jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntėjai. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose.
Tai viešpatie žodis. Tai šitokį Evangelijos tekstą, Jėzaus aukščiausio vyriausiojo kunigo maldos tekstą, arba tiksliau šitos maldos paskutinėje dalį, girdėtume kitų metų 7 Velykų sekmadienį. Bet ar klausosi, ar Jono tekstas, va šitas tekstas klausosi? Sunkiai. Iš tiesų labai sunkiai. Dabar, jeigu paklausčiau, nežiūrėtumėte tekstą, ką tik perskaitė, apie ką ten buvo. Tu mani, aš tav... Pasaulis tavęs nepažino. Kiekvienas pačiupom gabaliuką ir bet visiškai visas likęs tekstas, jis tiesiog reikalauja tokio susitelkimo, tokio įsigilinimo, nes iki tol Jėzus kalbėjo. Jis evangelijose kalbėjo, jis mokė, jis aiškino, jis darė. Bet kai Jėzus meldžiasi, malda yra pats intimiausias pokalbis su Dievu, pats intimiausias. Jame nereikia kažkokių parodomųjų retorikų, nereikia kažkokių ten bereikalingų kvarbatkų, nereikia kažkokių patosų ar ten mandagybių. Kai Jėzus kalbasi su Tėvu, kai Dievas kalbasi su Dievu, kai vyksta vidinis Dievo švenčiausiosios trejybės dialogas. Reikia didelio jautrumo, nes tada kalbama apie esmę. Ir jeigu esat pastebėję, mūsų protai, tai ko ten tik neprišneka, kai mes kalbame su savimi. Ir ta yra natų, taip, tu šitaip, tu kitaip. Bet jeigu išgirstam savo sąžinę, tai sąžinė labai tiesmuka. Jinai labai aiškiai sako, tu ten gali, kaip nori, čia teisintis, aiškintis, gerintis, gražintis. Tai yra blogai, arba tai yra gerai. Sąžinė, jeigu nusileidžiame link jos ir ją girdime, yra labai tiesmuka. Ir va čia pat turime tą pavyzdį, kai žmogumi tapęs Dievas kalbasi su Tėvu, sūnus kalbasi su Tėvu šventoje dvasioje, iš tiesų vyksta švenčiausiosios trejybės dieviškų asmenų vieno Dievo pokalbis, bendravimas, vidinis bendravimas. Ir Jėzus norėjo, kad mes jį girdėtume. Jis norėjo, kad mes pažintume Dievo mintį ir Dievo širdį. Jėzus žino, kad atėjo jo valanda. Jis yra išduodamas, jis bus prikaltas, mokiniai jį paliks. Jis visą šitą žino. Mokiniai dar to nežino, bet jis žino. Ir nepaisant to, jisai kalbasi su Tėvu ne apie save. Jis kalba apie tuos, kurie jam patikėti, dėl kurių jis atėjo, dėl kurių jisai miršta ant kryžiaus, jam net ir mirties žemiškojo gyvenimo pabaigoje rūpi ne jis, ne jo likimas, jam rūpi mokiniai. Taigi 20 eilutė. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegu visi bus viena. Ne tik už juos. Jie tai yra tie, kurie buvo šalia Jėzaus. Tada. Kurie girdėjo. Tada. Už juos jis jau meldėsi. Jau tos ankstesnėje maldos dalyje. Bet dabar šitoje vietoje, va šitą C metų 7 sekmadienį, prasideda kalba ir malda apie mus. Apie mus šiandien gyvenančius, šiandien bandančius tikėti, šiandien bandančius būti Jėzaus mokiniais. Jau tada Jėzus tą mirties akimirką galvojo ne tik apie esančius šalia, bet ir apie būsimus mokinius, apie mus. Dievas galvoja apie visus. Ir ne tik už juos, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Mes per anksčiau buvusių mokinių ir apaštalų žodį įtikėjome, tapome Jėzaus mokiniai. Čia yra labai svarbu. Kaip mes tapome Jėzaus mokiniai šiandien, 21 amžiui? Nukritome, pasirinkome, ne. Kažkas iki šių dienų, iki mūsų, tęsė kalbėjimą Jėzaus žodžiu, tęsė jo mokymą, tęsė jo pavyzdį, skaitė ir skelbė jo evangeliją. Pačiomis sunkiausiamis įvairiausiamis sąlygomis, ta žinia, kuri nuskambėjo prieš 2000 metų dėl to, kad ji buvo ne tik užrašyta, bet svarbiausia perdodama tikinčių žmonių per jų gyvenimo pavyzdį, per šventųjų pavyzdį, per mūsų krikštatėvių, per mūsų tėvų, per mūsų senelių, per mūsų prosenių patirtį atkeliavo iki mūsų. Ir mes, girdėdami šitą galimybę būti Jėzaus mokiniais, arba priėmėme, arba nepriėmėme. Daugelis mūsų Jėzaus mokiniais formaliai buvome padaryti krikšto metu. Mes gavome galimybę būti Jėzaus mokiniais. Mums buvo atsiųstas leidimas, kad mes įstojame į Kristaus mokyklą. Kad mums bus duota room and board, kad mums duos ir kambarį, ir maistą, ir pragyvenimą. Tik reikia atvažiuoti ir šitą scholarship, šitą stipendiją krikštų gautą pasinaudoti. Nieko daugiau nereikia daryti. Reikia tik tai pasinaudoti tą krikšto ir tikėjimo malonę, kurią gavome dikai. Ir niekas nesakė, va, duokim protingiausiam, duokim geriausiam, duokim. Mes gavome, kai buvome niekas. Sisiojome į kelnes, reiškiasi, lėkėme, klykėme ir nebuvo aišku, ar mes čia genijai, ar mes čia kažkas. Visiškai neatsižvelgiant į mūsų davinius, į mūsų genetiką. Jeigu mus pakrikštė, mums suteikta stipendija būti Jėzaus mokykloje ir jo mokiniais. Ar pasinaudojame? Kada pasinaudojame? Kiek naudojamės tą stipendiją? Čia jau kiekvieno iš mūsų tikėjimo ir kelio link Jėzaus istorija. Bet ji labai skirtinga. Nieko nebuvo automatiškai, nieko nebuvo vienodai. Buvo žmonių, kurie baigė savo karjeras. Visas išsilavinimas, baigė savo darbinę karjerą, baigė savo šeimininę karjerą, visus tuos dalykus, kur aš turėjau gyvenime padaryti, o toliau sako kas? Gėlės, kačiukai, filmukai, kas? Knygos, nu kas? Ir tada sako, palauk. Bet taigi dar tikėjimas yra. Dar tas kelias nėra, taigi ta stipendija vastalčiui guli, reiškiasi krikšto malonės. Aš dar nieko, kad pažinčiau Jėzų, ir kad, bet neformaliai pažinčiau, ne kiaušinius dažyčiau, ne vadinasi, eglutės puoščiau, ne plotkas laužyčiau kučiuose, bet kad su Jėzumi susitikčiau. Aš dar nieko nepadariau. Dar nieko nepadariau ir gal dabar jau pats laikas pradėti žiūrėti, o tai Jėzus, jeigu į tą mokyklą pakvietė, tai kur jis mane veda? Taigi, kas yra labai svarbu čia suprasti, ačiū už tuos, kurie ištikimai perdavė ir ačiū mums, kurie dabar perduodam. Ir neduok Dieve, apsaugok Dievę, jeigu tikėjimo žinia, jeigu Jėzaus žinia sustotų ties manimi, jeigu aš nieko su nieko jos nebūčiau pasidalinęs. Mano ėjimas į bažnyčią, kai vaikai neina, mano malda, kai jie nesimeldžia, mano nevalgymas mėsos, kai jie valgo, yra irgi kalbėjimas apie tikėjimo žinę. Yra kalbėjimas apie tikėjimo žinę. Aš už jūs, aš jums nepriekaištauju, jums gal dar neatėjo laikas pažinti ir susipažinti su Jėzum, bet man atėjo, aš jums netrukdau jūsų gyvenimo gyventi, jūs man netrukdykit mano gyvenimo gyventi, nes aš galiausiai prieš tą viešpatį savo sąžiniai atsakysiu. Ir jūs paliekate prisiminimą ir liudijimą, kurio neaišku, kada tie vaikai pasinaudos. Jie kažkada irgi savo gyvenimo liepto galą prieis. Ir tada sakys, kai jau viskas buvo išbandyta, išragauta, padaryta, ką darė tėtė su mama? Ką močiutė darė? Ir tada sakys, palaukite, jie kažkaip tai ten neusimėjo, neprašė eutanazijos ten reiškėsi, dar kažko. Va, matai, ir užančių karolius varstė, į bažnyčią vaikščiojo, ten studijas lankė, netgi yra pažymėjimai, esame saugai kažkur giliai ten stalčiuose, pažymėjimai ir su anspaudu, kunigas daktaras pasirašė, įsivaizduoja, da kunigai buvo tokie daktarai, už ką jiems tos daktaratus davė, žinai. Ar suprantat, va kaip tampama mokiniais, mes esame ne tik močiutė, sūnus, dukra, anūkas, anūkė, mes esame ir tikėjimo bendruomenės, va ta grandinė. Ir Jėzus meldžiasi už mus. Ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegu visi bus viena. Nes Dievas visada yra tikrasis tikėjimo šaltinis. Mes tik tikėjimo perdavimo priemonės. Iš mūsų tikėjimas nekyla. Tikėjimas mums yra dovanojamas ir mes juo gyvendami dalinamės. Mes negalim nesidalinti. Negalim nesidalinti to, kas stiprina mano širdį, kas stiprina mano viltį, kas man didžiausių išbandymų ir sunkumų metu neleidžia sugriūti ir iškelti rankas ir sakyti, niekas nieko nebegali padaryti. Dievas vis dar gali, man tik reikia jo tikėti ir pasitikėti. Pirmas Korintiečiams, 3:5. Kasgi yra Apolas, kasgi yra Paulius, tarnai, kurių dėka jūs įtikėjote, ir kurie tarnavo, kiek viešpatės kiekvienam buvo skirta. Taigi labai svarbu tarnai. Mes patys, bet ir tie, kurie mums padeda tikėjimą pažinti ir tikėjimą perduoti. Va, kodėl mums reikia gerų šventų kunigų. Mums reikia, kad jie gilintųsi į Dievo žodį. Negalvotų, kaip sienas reikia sustatyti, apšildyti. Kaip reikia žolę nupjauti. Kaip dar kokius dalykus padaryti. Čia, jeigu jie tuo rūpinsis, tai jie neturės kada sėdėti prie 17 skyriaus. Ir jeigu jie nesėdės prie 17 skyriaus maldoje ir studijose ir rekolekcijose ir mokymuose ir visa kita, ką jie sekmadienį atsistoja mums pasakys? Dievas yra geras. Viskas yra malonė. Taip, čia nėra netiesa. Bet kaip prie to prieinama su mūsų kasdienybė? Kaip tai padaryti mūsų oda ir skūra, o ne šventiniu retkarčiai susidedamu drabužiu, tą tiesą? Kaip su šita žinia eiti į kasdienybės tamsą, į dulkesį, į pasimetimą, į neviltį, į išbandymus, į išmėginimus, į griūvantį tvarkaraštį, kalendorių, svajones, planus, viltis. Kaip eiti su tokia paviršutiniškai paskelbta žinia? Ne. Mes norim, kad būtų padėta kažkaip tai sujungti šiandienos tikrovę su dvasios veikimu. Reikia melstis už kunigus. Reikia melstis pašaukimu. Mums tikrai reikia prašyti Dievą, nes kodėl nėra kunigų, o kada paskutinį kartą meldėtės? Nuo širdžiai, dar kažkokią aukelę padarėte, kažko atsisakėte, reiškėsi, kažkokį pasnikėlį, kažkokią tai savo lygelę paukojate, kad Dieve, kad būtų tų tranzistorių, kurie transliuoja tavo žodį ir tavo žinį. Ne, savaime suprantama. Kažkas ten, popiežius, vyskupas pasirūpins, kad tu būtų kunigų. Ir aišku, turi būti tik geri, tik patys geriausi ir taip toliau, ir taip toliau. O mes tai kada jau prisiruošiam, tai yra teisė. Aš ne apie save kalbu, aš kalbu apie tą mūsų bendruomenės, ar mes pažįstame, kas kam ir ką tarnaujame. Ir aš labai dėkingas esu šitai bendruomeniai, kad šitiek metų taip ištikimai leidžiate ir reikalaujate, kad šventų raštų studijos būtų. Ne tik sekmadienio evangelija ir pamokslas, kur puikiai suprantate po studijų, kokios ten yra viršūnėlės ir kaip ten retai galima nusileisti į kasdienybės lėmį, bet kad reikėtų studijų. Ir vat, kuo daugiau šito.
21.
Tegul visi bus viena. Viena tarp savęs? Viena tarp savęs? Ne. Mes iš ankstesnės maldo žodžių žinosim vienybę, kurią kalba. Viena su mumis. Su mūsų mylinčia, gelbinčia valia. Tėve per Sūnų Šventuoju Dvasiu. Tegul bus viena su tai, kas yra iš tiesų tikėjimo intencija. Tikėjimo dovana yra, nes Dievas nori padidinti savo vaikų būrį. Jis nori įtraukti save į dievišką išvenčiausią streibės gyvenimą. Tokia yra tikėjimo užduotis, kad jie būtų viena su mūsų intencija, kad jie būtų viena su mūsų troškimu, kad jie būtų viena su mūsų rezultatu. Nes rezultatas švenčiausios streibės yra amžinas šlovės ir garbės gyvenimas. Mes net neįsivaizduojame, kas tai yra. Bet kažkur giliai savo egzistencijoje žinome, kad šitas gyvenimas nepatenkina mūsų tikrojo gyvenimo alkio. Neatsako į visus klausimus. Neįvykdo viso teisingumo. Neparodo viso gailestingumo. Negi taip tokius, va, tokius neda gyvenusius, viskas tu ir pasibaigė. Ne. Tegu visi bus viena su mumis. Tegu visi bus viena, kaip tu, tėvė, manyje ir aš tavyje. Tegul ir jie bus viena mumise, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Bažnyčios misijos tikslas – vienybė, kur yra Dievo vienybės trejybės dalis. Trejybė Dievas yra vienas. Nėra nei šešėlio susipriešinimo dieviškų asmenų. Tėvas nerungtiniauja su sunom, sunus nikiek nerungtiniauja su tėvu. Šventoji dvasia nėra pagalbinė priemonė, kur kai mes nesusikalbėsim šventoji dvasia kažką. Yra tobula meilės bendruomenė. Ir mes žinome, kad negalima išgyventi meilės be kito. Negalima išgyventi meilės be kito. O labai lengva savanaudiška meilė nuklysti, jeigu kitas yra vienas. Bet kai reikia tą meilę dalintis tarp trijų, tarp bendruomenės, tada paaiškėja, kad tai nėra toks paprastas ir lengvas iššūkis. Išgyventi meilę, tai, ką skaitome svarbiausio dalyku mūsų žmogiško elgsenoj, neužtenka vieno to kito. Ten labai greit gali tapti manipulacija. Ten gali būti pasinaudojimu kitu. Ten gali būti tarnavimu tik kitam ir nieko kito nematant. Tas trečio buvimas vis sako, palauk, ar čia viskas gerai. Ir mes visada, jeigu norime patirti meilę arba suvokti, kokia yra mūsų meilė, mes ieškokime kito. Mes ieškokime Dievo, mes ieškokime ryšio su žmogumi, nes man lengviausia mylėti klebonijoj lovoj gulinti. Visus myliu nesvietišką meilę, nesvietišką. Nu tik kas paskambina, ar į telefoną, ar į duris, nu kažkaip meilė ima ir išgaruoja. Ir tada pradedi žiūrėti, gal va šituos labiau myliu, a va šitų, kurie čia kreipiasi, jau mažiau, o tuos, kur praėjo iš vis, nenoriu negirdėti, nematyti. Ir kažkaip tik išlipus iš lovas, nu, nežinau, jūsų meilė, tai tikriausiai vientisa lieka, nu, mano ima ir pasibaigia, arba pasidaro tokia sąlyginė, proporcinga, tokia save pasauganti, savęs neužmirštanti ir visokie kitokie. Bažnyčios vienybė nėra tikslas savyje. Ne bažnyčios vienybė yra tikslas savyje. Tai yra kelias į Dievo vienybę. Per bažnyčios narių vienybę mes priartėjame prie Dievo vienybės. Tai yra vieta, kur mokinamės mylėti ne visą pasaulį, bet pirmiausia, mylėti vienas kitą kaip Dievo vaiką. Meilė ir visi svarbus kiti dalykai, sako, prasideda kur? Šeimoje. O jeigu šeimoje neprasideda, tai gal gali prasidėti Dievo vaikų šeimoje. Nes jeigu neprasidės Dievo vaikų šeimoje, tai kur tada? Partijoje, organizacijoje, klube kokiam, ar kur tenai? Ir tada žmonės ieško tų vietų, kur jie galėtų meilėje aukti, meilę pažinti ir meilę patirti ir visa kita. Bet jeigu tai nėra krikščionių bendruomenė, tai tada atsiranda labai alternatyvios galimybės, bet mes jau žinom, kad jos nebūtinai susiję su Dievo meilės vienybė ir tiesa. Kaip sūnus vienas su tėvu, tai bažnyčia turi būti vienas su Dievu. Dalyvių skirtumas, bet vienybė tiksle meilėje ir veikime. Tie, kurie dalyvaujame bažnyčioje, mes skiriamės, mes lytimis skiriamės, mes amžiumės, patirtimis skiriamės, mes savo politiniam nuostatom, Žalgiris ar Lietkabelis, mes visokių, jeigu reiktų rasti priežasčių skirtis vieniem nuo kitų, mes visada rastume. Visada rastume. Ir dažniausiai kito pažeminimo kaina, kito atskirimo kaina. Bet jeigu ieškoti vienybės, vat kitą kartą labai pabrėždami tą išskirtinumą, mes užmirštame ieškoti vienybės kelio. O kas mus jungia, o kur mus jungia? Ir daug kur nejungia. Bet jau kai ateini prie Dievo, tai Dievas jau jungia, nes jis yra ir tavo, ir mano buvimo pagrindas. Jis ir tavo, ir mano gailestingumo šaltinis. Jis ir tavo, ir mano pakantumas. Jis ir tavo, ir mano amžinybė. Dalyvių skirtumas, bet vienybė tiksle, tikslas yra vienybė su švenčiausios trejybės amžinas gyvenimas, meilėje, kad mes būtume tame trejybiniam gyvenime, kur tėvas myli sūnus, sūnus myli tėvą ir šventoji dvasė, tai negali nemylintis dalyvauti, negali. Ten šuniukus, kačiukus mylintis neturės ką veikti, ten švenčiausios trejybės šuniukų, kačiukų nėra. Ten ir knygų nėra. Ten ir hobių nėra. Ten yra asmenų meilės bendruomenė. O mylėti kitą asmenį su jo laisvė, su jo protu, su jo valia pasirinkti kitaip, žinokite, yra daug sudėtingiau. Ir vieną dalyką, kur mes nusistatėm labai neseniai ir vis kartojam, niekas, nieko neprivalo mylėti. Niekas nieko, jeigu taip geriau pagalvojate, neprivalo mylėti. Visi turi užtektinai laisvės pasakyti, man nieko nereikia. Aš su nieko nenoriu būti. Aš nenoriu būti. Ir tada, kai aš pasakau, kad aš su nieko nenoriu eiti į meilės santykį, su nieko nenoriu rizikuoti, dėl nieko nenoriu stengtis, ne dėl savęs paties. Kaip dažnai mes sutinkame tokį save greunančią laikyseną. Aš tada galiu gerti, ką noriu, kiek noriu, vartoti, ką noriu, kiek noriu, nemiegoti, kiek noriu, nedirbti, kiek noriu, nebūti atsakingu, reiškia, galiausiai, jeigu taip, tai gerai, nu tai pribaikit mane. Pribaikit, nu, nes aš su nieko nenoriu eiti į meilės santykį. O dėl ko? Visi turim užtektinai laisvės, net ir didžiausiai meiliai pasakyti ne. Visi turim. Ir kodėl vieni pasako, kiti nepasako, kodėl vieni pasako, paskui atšaukė, o kodėl vieni nepasakė, paskui pasako. Va čia lieka to slėpinio. Ir Dievas to žino. Ir veikime. Jeigu mūsų tikslas vienas, jeigu mūsų meilės pastangos yra panašios, tai ir mūsų veikimas bus atitinkamai, mes rasime bendrų dalykų. Vienas iš jų, tai nenostabu, kad ir tu kasdien meldiesi, tai ir aš meldžiuosi. Tai nenostabu, kad tu prieš valgį persižegnuoji, tai ir aš persižegnuoju. Tai nenostabu, kad tu negali didį ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį nebūti su savo tikėjimo bendruomenė, su tuo, kas ten vyksta, su tais slėpiniais. Pradedi atsipažinti, kad yra gyvenime bendro veikimo. Šiandien buvote mišiuose ir pusė bažnyčios ūžė, o kita pusė bažnyčios per burną žiūrėjo ir galvoja, kur čia jie papuolė. Kas čia yra tie, kurie žino, kada atsistot, kada atsiklaup, kas yra tie, kurie žino visus atsakymus, kas yra tie, kurie žino, kaip eit komunijos. Pusė bažnyčios už jūsų su klaustuku virš galvos sėdėjo ir žiūrėjo, kur jie papuolė. O aš norėjau pasakyti, šitie žmonės tokiais tapo ne per vieną dieną. Buvo laikas, kai jie buvo su dar didesniu klaustuku negu jūs. Bet kažkas pasidarė jų gyvenime ir jie nusprendė, kad jie į šitą reikalą buvimą bažnyčioj pasižiūrės rimtai. Kiek įmanoma rimtai. Kas čia vyksta, dėl ko čia vyksta, ką čia daro, kaip čia daro. Ir tas žinojimas ir tas supratimas, kaip ir mokykloje, jis neteina per vieną pamoką. Jis net neteina per vieną semestrą, neteina per vienerius metus. Tai žmonės, kurie ryžosi pasinaudoti krikšto metu gautą stipendiją. Ir labai gražų liūdimą girdėjau šią savaitę. Nusako, kaip gera buvo sekmadienį verbuose. Sėdėjau suolė ir sėdėjo kažkas kitos dvi. Ir kaip buvo gera žinoti, kada žinau, ką sakyti, kur sakyti, kaip atsistoti. O jos toliau kalbėjo, ar pomidorai bus tavo, kokie pasodinti, reiškėsi, kada pasodinti. Jos išnaudojo buvimą mišiuose kaip dar vieną socialinį kontaktą. Ne vienybė su viešpačiu, bet tarpusavio vienybė su pomidorais. Ir jūs, kurie būnate bazilikui mišiuose, irgi papuolat kartais į tokias aplinkas, kur girdite, kad žmonės, jie sprendžiasi kažkokius savo ten reikalus, visą kitą ir taip toliau. Jie. Ir tada supranti, kad to veikimo dar nėra kartu, tos bendrystės. Bet ten, kur jau yra tas veikimas, jisai nugali, jis tiesiog sako, tai kaip čia yra. Ir jeigu žmogus jau yra užtektinai gyvenime priejęs lieptų ir kampų ir supratęs, kad jis tikrai ne viską žino ir tikrai ne viską gali ir kuo toliau žino, tuo mažiau ir kuo toliau gali, tuo mažiau, kai jau prieini šitą ribą, tada sakai arba. Arba aš šitą kelią pabandysiu, arba aš toliau dar leisiu savo likti savo žinojime, savo galėjime ir visus vadinti durniais, kurie bando kažką daugiau. Yra tokia laikysena. Ką šiandien girdėjome apie, kai aš nusprendžiau būti tavo rūporu, kai aš atsukau ausį tavo žodžiams ir pradėjau kalbėti ne savo, o tavo žodžius, dalintis jais, man barzdarovė, mane spjaudė, mane šmeižė, mano tos pačios motinos vaikai įsižadėjo dėl ryšio su tavimi. Va, koks yra tikėjimo dalykas? Čia ne margučiai, čia ne kiškučiai, čia ne plotkeliai, čia ne gerumas. Čia yra arba tai tiesa, Ir tada per didžiausią tamsą, didžiausiai bejėgystį, suskamba vilties žodis. Suskamba viltis. Arba čia yra kažkoks miražas, kur mes susiimam savi apgaulę, o aš įsusiimu smegenų plovimu ir kažkokia grupinė terapija, kur mes tada reiškiasi, čia viskas mums gerai. Bažnyčia yra liudytoja. Liudijimas didingo veiksmo suvienyti mus Kristuje. Bažnyčia yra suvienijimo Kristuje vieta. Sinodas, kas yra sinodas? Kelionė kartu, o aš dar pasiūliau kitą pasakymą. Sinodinė bažnyčia reiškia, bažnyčios nėra vienam ir bažnyčioje niekas nėra vienas. Sinodinė bažnyčia yra, bažnyčios nėra vienam ir bažnyčioje niekas negali būti vienas. Ir jeigu tu, priklausydamas Kristaus bažnyčiai, jeigu tu priklausydamas krikščionių bendruomeniai, lieki vienas, tai tu nepriklausai Kristaus bažnyčiai. Ta bendruomenė dar nėra Kristaus. Dar ten trūksta meilės, ten dar trūksta vienybės, ten dar trūksta pažinimo, ten dar trūksta dvasio. Ir tą, ką mes matom sekmadienį bazilikoje, tos žmonės atvažiuojančius iš visų pasviečių, iš Panevėžio, iš Kėdainių, iš kur tik nebuvę. Jie atvažiuoja, jie pasidžiaugia mūsų baziliką, jie pasidžiaugia mūsų chorų, pasidžiaugia mūsų liturgiją, mūsų pamokslais, mūsų žodžio skelbimu ir išvažiuoja. O kur mes liekam bendruomenę? Kaip mes liekam bendruomenę? Ir man labai brangu yra trečiadienio žmonės, nes mes per šitos eilę metų susigyvenom. Nebūtinai dar žinom vieni kitus iki galo vardais, bet jau atsipažįstam, jau žinom, kad mes susitikę parduotuvėje ir gatvėje esam daugiau negu sekmadienio katalikai. Mes esam daugiau, mums tikėjimas parodėm tuo buvimu čia, kad yra svarbiau ir kad mes galime pašnekėti apie daugiau negu šiaip tik labas ir sudie. Taip gimsta bendruomenė per tą egzistencinį buvimą kartu.
22-23.
Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Vienybė Dievo ir bažnyčios ne tik tiksluose meilė ir veikime, bet ir šlovėje, garbėje. Kas yra Jono Evangelijoje šlovė, kas yra garbė? Jėzus įžengė į savo garbę 40 dieną, jis įžengė į savo šlovę. Kas yra Jėzaus šlovė? Jo dieviškumas. Jėzus nusižemino tapdamas žmogumi, Dievas nusižemino tapdama žmogumi, jis iš savo dieviškumo, iš savo amžinumo, iš savo šlovės neapriepimos nusileido į kūrinio. Puodžius tapo puodu. Ar kaip nors sulyginami dalykai. Puodas atspindi puodžiaus intenciją, kompetencijas, meistrystė, gebėjimą, bet puodas niekada nėra lygus puodžiui. Tai yra visiškai nesulyginamos tikrovės. Ir kai puodžius sutinka tapti puodu, tą padarė Dievas. Ir sugrįžti į šlovę, įžengti į savo garbę, yra reiškiasi supratimas, kad to šūkis, kai mes jo žemišką gyvenimą sudaužėm prikaldami prie kryžiaus. To šūkis nėra paskutinis Jėzaus gyvenimo žodis. Jis sugrįžo su visom šūkim į dieviškai gyvenimą, į švenčiausios istrybės gyvenimą. Ir jis sugrįžo ir kryžius tapo tiltu, kryžius tapo keliu, kryžius tapo kopečiomis, kryžius tapo priemonė ir mums per šitą kryžių įeiti į Dievo šlovę ir Dievo gyvenimą. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, aš atėjau į pasaulį su žmonėmis pasidalinti Dievo dieviškumu, o tai yra amžinybė, amžinumu. Kai mes matome, kad viskas keičiasi, viskas sensta, mūsų lygos dažnėja, daugėja ir taip toliau, tai jis mums dovanoja, sako, nebijo grūdo gyvenimo. Čia viskas susiję su grūdo gyvenimu. Jeigu nori būti šaknis, lapai ir vaisius, turi sutikti, kad tai yra dalis. Tai yra neišvengiama dalis. Šitą gyvenimą tu turi išdalinti, atiduoti savo sveikatą, savo laiką, savo jėgą, savo supratimą. Kiek jo turi ir kol turi ir kada turi. Nieko nečėdik. Nečėdik, neatidėk rydienai. Nes rytoj gali nebūti nikam atiduoti, nikam to, kuris duot. Mano mamo žodžiai, vaikelis sako, geriau iš šiltos rankos, negu iš šaltos. Tai kol šilti esam, tai ir tuo laiku, ir tuo, kas gera gražu, ir tai, ką išgirdom, ir ką perskaitėm, ir kas mum padėjo, ir kas... Ir malda ir visa kita, nudalinkimės. Bet ir šlovėje ir garbėje. Dievybėje, suniškume. Kad pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs. Ir ne tik siuntimą, bet ir tėvo meilę sūnų ir bažnyčiai. Kad pasaulis žvelgdamas į Jėzaus mokinius, atpažintų juose Dievo žinę. Dievo viltį, Dievo dovanojimą gyvenimą. Kodėl tu nesavęs netausoji, kodėl tu nebijai numirti? Toks sakinys. Kai susiruošiau numirti, pradėjau tikrai gyventi. Nes kol neprisiruoši numirti, tai neturi kada ir gyventi. Nes ir tą reikia, ir ano reikia, ir šitaip reikia, ir kitaip reikia, ir taip. Bet kai gali savo pasisakyti, jeigu jau reiktų nebebūti, nu nebebūčiau. Ir kas čia nutiktų, pasaulis sustotų? Manot, kas nors sustotų? Ne. Kai supranti šitą tiesą, kad tavo buvimas čia nieko niekam nelėmė. Visi kažkaip prisiderins, visi kažkaip persiorientuos, susiorientuos, sveikai, nesveikai, gerai, negerai, bet tavo buvimas nėra būtinas čia. O, tai kaip be manęs?
Ne.
Nu taip. Ir kada va šitai supranti, tada tu gali savąjį aš palaidoti. Ir tada tu pradedi džiaugtis kiekvieną gyvenimo akimirką. Tu supranti, kad niekas niekam nieko neprivalo. Kad nieko čia nieko nėra būtina. Kad galima viską laikyti atsitiktinio ir taip toliau, ir taip toliau. Ir arba yra Dievas, tai tada jis ir yra visako principas ir jo labiausiai reikia laikytis ir jis gali dar kažką pasiūlyti. Arba tiesiog. Tai va, kaip prieiti šitą? Oje, ne, aš čia, ne, Jėzau, aš tau, aš Dievo valią vykdyti, kada čia, čia šitiek aš turiu savo planų, čia yra tiek reikalų, dar tiek va nepadaryta, tiek neperskaityta, tiek neparašyta, tiek neįkopta, tiek nenupirkta, tiek neparduota, tiek nesukurta, tiek nepastatyta, aš važiuoju per Panevėžio priemiestį. Žiūri į tuos naujus namus, vieni įrengti, kiti dar įrenginėjami, treti jau perrenginėjami, ketvirti. Galvoju, viešpatė, kai gražu, kad tik būtų, kas juose gyvena. ir kuo ilgiau, kad tik būtų. Nes realiai būna, kad ties statybomis ir pasibaigė, ties nusipirkimu ir pasibaigė, ties įrengimu lieki vienas viena. Ir tada nebežinai, nei kam to antro aukšto, nei kam to trečio kambario, nei kam to ketvirto garažo, nes kol kūrei, kad sukviesi visus, kuriuos myli ir galėsi dalintis tą erdvę su jais, paaiškėjo, kad nebėra su kuo dalintis ir kad per daug erdvės. Čia yra tokios gyvenimo pamokos, kur mokykloje neišmoks. Reikia kažkada įstoti į Jėzaus mokyklą. Kad pasaulis pažintų, jog tu manęs esi siuntęs ir ne tik siuntimą, bet ir tėvo meilės sūnui ir jo bažnyčiai. Pasiektų tobulą vienybę. Žiūrėkite. Kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų. Kas yra ta tobulą vienybė? Ne bažnyčioj vienybė. O per bažnyčią mumise, švenčiausiosios treibės vienybė, vienybė Dievo dvasioje. Ne organizacinė vienybė, o dvasios vienybė, kada mes suprantame, kad kiekvienai bendruomeniai yra išlieta šventosios dvasios dovanų pilnatvė. Ir kad mes kiekvienas turime kažką, ko reikia visiems likusiems. Ir štai kodėl mums nereikia skubėti vienas kito nuteisti, ne, išmesti, nekalbėti, todėl, kad jis arba ji turi dovaną, kurios gal dar net pažino ir mes net pažinom, bet ji yra skirta išgyventi mūsų bendruomenės vienybę, Dievo vienybę, švenčiausiosios treibės vienybę. Mes egzistenciškai esame vieni su kitais susiję. Jūs turite dovanas, kurių reikia, kad čia būtų Kristaus bažnyčia, kad čia būtų ambasada švenčiausiosios treibės gyvenimo, kad čia būtų galima patekti į amžinybę, kuri prasideda ne po mirties, o prasideda jau čia. Ji įgyja kitokią kokybę po mirties, bet pati patirtis jau prasideda čia. Jau mes išgyvename, aš kaip kunigas klausykloje išgyvendamas jūsų pasitikėjimą, jūsų tai, ką jūs per mane Dievui norite pasakyti, jau liudija, kad kaip gerai, kad bendruomenė yra asmuo, kurio dovana ir pareiga klausytis to, ko aš apie save net nenoriu nei savo kitą kartą pripažinti ir pasakyti. Bet jeigu aš nepripažinsiu ir nepasakysiu, kaip tai nušvies, kaip aš žinosiu, ką iš tiesų nušviečia Dievo šviesa ir gailestingumas, ką man jie atleidžia, iš ko susideda Jėzaus kryžiaus kančia. Aš turiu įsivardinti, kur yra mano dalis, kas yra mano dalis ant to kryžiaus, ką jis atperka. Kaip avinėlis, ką jis atleidžia, kad aš galėčiau dar labiau jam dėkoti, dar labiau jį įvertinti. Nes jis atleidžia va šitą, ką niekas kitas negali atleisti, jis atleidžia, ko niekas kitas negali priimti, nebesugeba priimti, suprasti, pateisinti. Jis priima, nepateisina, jis priima. Ir pasideda ne į fondus, kad kaip mes pasidedam kitų skriaudas į fondus, kad jeigu bus proga, tai mes jau ten tomos ištrauksim ir tavo byla, tavo dosie, ant tavęs aš turiu tiek, kad tu geriau su manim skaitykis ir nedrįsk. Tai Dievas tokių dosie neturi. Jau jeigu jam patikėjai, tai į viskas ir dingo. Jeigu žmogui patikėjai, nedingo. Bet kunigystės sakramentai iš pažinčių klausime dingsta. Todėl, kad aš sėdžiu ten nerinkti informacijos apie jūs. Man nieko naujo, kad pas nusidėlė ateina nusidėlė. Aš ten nesėdžiu lyginti savęs su jumis ir jum nereikia savęs lyginti su manim. Ne dėl to mes ten ateinam. Jūs ateinate pas instrumentą, pas priemonę, pas bliūdą, pas vamzdį, per kurį, reiškia, turi viskas nugarmėti į Dievo gailestingumo ugnį. Ir ačiū Dievui, kad tas vamzdis yra, nes kitu atveju, jeigu neveiktų šita malonė, tai kur mes patirtume gailestingumą? Tai aš ant kelmelio atsisėdu ir aš atsiprašau Viešpatį, jis man viską atleido. Tai čia šizofrenija grėsia. Aš kai ant kelmelio atsisėdu ir pradedu kalbėti su Viešpačiu, dažniausiai nebėra ką atleisti. Nes paaiškėja, kad Viešpats labiau man yra prasikaltęs negu aš jam. Nes kai išimi save iš bažnyčios konteksto, tu išimi iš Kristaus konteksto, iš jo gyvenimo, iš jo kūno, iš sąryšio su kitais konteksto. Ir tada labai lengva pasiduoti savi apgaulį. Oi, palyginus su kitais, tai čia aš žinai. Jeigu ne šventasis, tai jau tikrai palaimintasis. Ne organizacinė vienybė, kitaip grėsia vienodumas. Mes čia ne kažkokie sausainukai, ne laviniai. Mums reikia šitos įvairovės. Amžių, kartų, mąstymo įvairovės ir visa kita. Bet kaip prie šeimo stalo? Nu tai ką ten, kad kitaip kažkas pasakė, tai už borto išmeti. Tai ne, nu tai pasipyksti, pasierzini. Tai yra dėl ko padėkoti, yra paskui dėl ko atsiprašyti. Nu toks gyvenimas. Nu. Bet jeigu bandysime būti vienodi, tai tada mes pažeisime tą įvairovę. Nu, kaip jūs besakytumėt, nu nieko nėra gražiau už laukinių gėlių puokštę. Nu nieko nėra gražiau. Net milijonas raudonų rožių neatstoja, nes ta įvairovė. Ir tada supranti, kad su šita įvairovė, ją teikdamas, ją atpažindamas, ją pripažindamas, tu laimi daugiau jungčių. Jeigu visi būsime tik raudonų rožių, tai labai daug nebūsime kartu. Turime įsileisti tą įvairovę, tą ir pomėgių, ir matymo įvairovę. Suprantant, kad tai ne esmė. Ar yra svarbu, kaip papuošime tortą, aldutę? Ar tiek vynogį uždėsim, ar taip su žiedelį, ar taip kitaip? Ne. Visiems svarbiausia yra taip, įspūdis, taip, bet mes valgome tortą ne dėl to, kaip jis papuoštas, mes valgome tortą dėl to, koks yra jo skonis, tikrasis skonis. Ir mes žinome, kad filmuose ar teatruose įneša į sceną tortą, kur atrodo Viešpatį, ten, žinai, seilė, švarva, viskas, bet ten viskas iš plastmasės, ten yra rekvizitas, ten nieko nėra tikro. Ir vat mes turime atskirti, kur yra ta skirtumai, nesminiai pasaulio skirtumai. Man ta labai gražiai parodo rudenį lapai, pavasarį gėlės, o žiemą šakos. Nurastų vienodą medį. Tai kurį dabar išpjauti, kuris čia dabar netitinka standartų. Kad net ir tas sukrešęs ir nugriuvęs ir samanotas, nu jis kažkaip bendram vaizde, savai atskirai paėmus, tai nei daiktas, nei tvornai. Nu bet vat, bendrai žiūrint, nu tai nebūtų poezijos, nebūtų dailės, jeigu mes viską išvalytumėm, viską sutvarkytumėm ir viskas būtų čiki, kaip degtukų dėžutė. 24. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš. Kad jie pamatytų mane šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio sukūrimą. Taigi čia antrasis kartas, kada sūnus sako tėve. Šitoj maldoj. Jis kreipiasi. Jis nori, kad, kaip tėvė mūsų maldoj sakė, tai kaip melstis Viešpatį, mokiniai sako, išmokė. Kai melsite, sakykite, aba, kas iš tiesų reiškia tėti, tėvelį. Jis sakė, negi galima mums, puodams, su puodžiam šitaip elgtis. Šitaip kreiptis galima. Galite, nu taigi, jis jūs sukūrė iš meilės meni. ne dėl naudos kažkokios piniginės, ne kažko, tai galime kreiptis į tėvą.
Jono 14:23.
Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jiems vietas paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestyji būtų su manim ten, kur ir aš. Jėzus nori, kad mes būtumėm švenčiausiosios trejybės dieviškam amžinajam gyvenimui. Jis nori, jis norėjo mums vietos paruošti. O mes... Nu, jeigu va šitoj ašarų pakalniai neleis ilgiau įsilaikyti Dievas, tai aš pasirašysiu sutartį su velniu. Bet jau vis tiek taip lengvai manęs iš čia neiškrapštys.
Atsiprašau. Tai palauk, tai mes
tikime Jėzumi ar netikime? Tai mes tikime, kad... Kad jis, jie, Dievas, tapo žmogumi, kad mums apreikštų gyvenimą, kurio mes įsivaizduoti net negalime. Ką jau norėti, trokšti, o dar daugiau reikalauti, tai visiškai neturime teisės. Ir va, suprasti, kad kai laidojame tikinti žmogų, tai aš su pavydu.
Jūs tai ne, jūs tai, tai žinau, jums tai vaikai, anukai ir visa kita. O aš tai pagalvokit apie mane, nu kas manęs laukia?
Aš su pavydu galvoju, jūs jau į tėvo namus. Tikrai einate ir dar kaip ilgai ėjote, ir kaip skausmingai, ir kaip kankinančiai. Ir save, ir savo artimuosius. Nes turėjo tarnauti, turėjo aptarnauti, turėjo padėti, turėjo kovoti su medicina, netgi turėjo kariauti. O reiškia, jau man dar neaišku, kada. Nes mano bendruomenė tai norėtų, kada jie išeitų, aš dar likčiau. Sako, ja, jūs mane palaidosit. Sakau, tu pamanyk, ką tu žinai, ko aš nežinau. Nes palaidoti reiškia pabaigti tarnystę čia ir eiti į tą vilties įsipildymą. Ar drąsu? Ne. Ar baugu? Taip. Nes niekas negrįžo ir nepasakė, kaip ten iš tiesų yra, išskyrus Jėzų. O to reikia patikėti. Bet o alternatyva yra? Ja, tai tada į tą viltį irgi reikia įaugti. Ir mane paguodžia piktadarys ant kryžiaus. Vienas tyčiojasi, jeigu tu Dievo sūnus dabar nužengt nuo kryžiaus, jei padary, kad čia viskas čia pasibaig, grįžtumėm toliau į gyvenimą ir toliau... Žinai, mes eitumėm vokti, o tu ten eitum mokyti, reiškia, ir erzintų visų fariziejų. O kitas sako, paimk man, prisimink mane savo karalystį. Ir dar šiandien pažadu, su manim būsi rojui. Tai matote, iš tiesų mūsų laukia gyvenimas, tik matyt tą gyvenimą, taip jau žinai, kaip į gimdą neįlysi. Nu, reikia išlaukti savo laiką, išbūti savo laiką. Ir kol būni, reikia praktikuotis tai veiklai, kuri švenčiausiosios trejybės gyvenime yra neatšaukiama ir amžina. Kai regėsime Dievą įsiveidą, tikėti jo nebereiks. Man nereikia tikėti, kad aš turiu dešinę ranką. Kol nematau, tai reikia tikėti, kad visi dvi rankiai ir kad visi ten su penkiais pirštais. Tai kai Dievą regėsim veidas į veidą, tikėjimo nebereiks. Vilties irgi nebereiks, kad po gyvenimo bus kitas gyvenimas. Jau bus kitas gyvenimas ir viskas, jis bus amžinas, jis viltis bus įsipildžius. Bet Paulius sakė, meilė niekada nesibaigs.
meilė nesibaigia. Tai suprasdami tikėjimo laikinumą, vilties laikinumą, o meilės amžinumą, kam daugiausiai turime skirti laiko šitam gyvenime? Mokytis mylėti, praktikuoti meilę. Nes taip mes ruošiame save amžinam švenčiausios trybės meilės gyvenimą. O meilė nėra tik jaustis gerai. Mes žinome, kad meilė yra ir auka, ir atsisakymas dėl kito, ir nukentėjimas, ir atleidimas, ir atsiprašymas. Ir į mylėjimo praktiką įeina labai daug konkrečių dalykų ir jie nėra tokie paprasti. Mylėti reikia mokintis kiekvieną dieną. Sutuoktiniai atsikelia, labai jam gera mylėti kokias pirmas tris mėnesius. Nežinau, man taip atrodo. Pagal skirybų skaičių atrodo, kad pirmas tris mėnesius dar visai nieko. Nu, bet kas tai pasidaro po tų trijų mėnesių? Jau kažkaip tai ten tada, sako, suklydau, matai, ne ant to papuoliau. Dabar einu ieškoti ko nors kito. Arba nemaniau, kad čia su tais vaikais reikia šitiek sėtskinti, žinai, aiškiasi. Tai čia nėra ką pasamdyti, kad juos galėtų ten užauginti. Ja. Va, tai jūs žinote. Kasdien turi sakyti taip. Bet aš nebandysiu su kitu žmogumi, aš vis dėl to bandysiu, kiek man išeis, nes nėra nustatyta ribos. Vat iki tiek turi mylėti, kad įeitum į Dievo gyvenimą. Ne, riba nenustatyta. Yra nustatyta, būk ištikimas, išlik ištikimas. Aš kunigystėj savo irgi turiu sakyti viešpačiui, kasdien tau, tavo bažnyčiai, tavo tikslams, tavo planams, tavo valiai, tavo viską kasdien turiu kartoti taip ir kartais būna labai mažiau kas taip. Kartais būna didesnis, o kartais sakau, tu viešpatė dabar palauk, čia aš turiu savo reikaliukus. Nu ir jisai kažkaip neišpasakytai kantrus, neskuba manęs įsižadėti ir laukia, kol aš ten, žinai, išbandęs kokį tą kelią ar kelelį ar kokią nors geresnę tiesą, vis tiek grįšiu. Tai mes visi turim tą praktiką. Kad būtų ten, kur ir aš, jis nemeldžia. Jis atsako į maldą. Jų maldą, kurie stebi. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestėjai būtų su manim ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovą, kurią esi man suteikęs, nes mane pamilai. Jis neprašo šito dalyko. Mums atrodo, kad prašo. O jis iš tiesų nori, kad jie girdėtų, jog jis išpildo jų maldą, kad Jėzus yra iš tiesų atsakymas į jų maldą. O kas toliau, Dieve, su Dievu? Jėzus atsako. Pirmas 4 Jono. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovė tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Ta žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Taigi Jėzus tarp mūsų įsikūnymas yra tik pradžia. Dievo įsikūnymas mūsų tarpe, Kalėdos yra tik pradžia. Pabaiga yra amžinas gyvenimas mūsų Dieve švenčiausioje trejybėje. Taigi prisikėlimas tokiam gyvenimui. Kai švenčiam Velykas, mes švenčiam va tokią mūsų ateitį. Mes švenčiam tokią mūsų viltį. Mes švenčiam tokią mūsų gyvenimo perspektyvą. Ir tai gyvenimas su Dievu ir Dieve švenčiausiai trybė meilės gyvenimas. Parašiau, tai ne haremas. Yra žmonių, kuriem žinybė įsivaizduoja, kaip visko, ko aš negalėjau sau leisti, galėsiu pas Dievą. Į žmonas reiškiasi, į mašinas, į turtus, į kvapus, ir į skonis ir visą kitą. Čia toks sukarikatūrintas amžinybės vaizdelis reiškiasi. Arba jums, žinai, bus duota. Ten islame irgi yra tokių pažadų, kad jau ten tie kamikai, kur nusižudo, tai jūs jau ten atgausit viską šimteriopai ir visai kitaip ir taip toliau. Tai ne.
Kas yra amžinasis gyvenimas, tai yra švenčiausios trybės meilės gyvenimas. Ir jeigu tu nedalyvauji arba kažkaip nesupranti, kaip tu savo meilės pastangom ir tarnavimu esi su tuo gyvenimu susijęs, jeigu tu tos jungties nepadarai, tai tada tu neturi amžinio gyvenimo perspektyvos. Tu nežinai, ko tu iš tiesų trokšti, kur tu eini ir tada kuri kažkokias pasakas, iliuzijas, kurios neparemtos Dievo tiesa ir šviesa, nes jis tam ir atėjo į pasaulį, kad mums apreikštų mūsų viltį, kad mums paaiškintų. Bažnyčia yra raginama gyventi ateitimi, iš ateities perspektyvos, iš paveldėtojo. Einant link pilnatvės prisikėlime. Bažnyčia, o mes esam bažnyčia, esame kviečiami gyventi iš ateities, iš šitos vilties įsipildymo, iš paveldėtojo perspektyvos. Jeigu manęs laukia tiek, kiek aš neturėsiu nikur išleisti, nikada sunaudoti, nikaip, tai aš nesismulkinu čia. Aš čia nieko nebandau pasilaikyti, nes tai, ką aš čia bandau pasilaikyti savo įsaugoti, yra niekas prieš tai, kas yra. Aš elgiuosi iš paveldėtojo perspektyvos. Aš neskupavoju žmonėm meilės. Aš neskupavoju pagarbos. Aš neskupavoju dėmesio. Aš nieko nečėdau, nes čia yra nulis prieš tai, ką man Dievas jau yra paskyręs kiekvienam iš mūsų, jeigu tik mes norime to pasinaudoti. Mes krikštu jau tampame Dievo vaikais, jau karalystės paveldėtojai. Ir va šitą etapą, eidami paveldėti karalystės, mes turime kuo maloniau mylėdami atsikratyti visokiais dalykais. Čia mano laikas, čia mano žinojimas, čia mano išmintis, čia mano sveikata, čia mano grožis. Čia viską aš galiu atiduoti, nes čia yra niekas prieš tai, ką aš jau esu gavęs, kas manęs laukia. Bet jeigu tu kaupi amžiną į gyvenimą, tai tada nėra kada ir numirti. Nes tai su kiek reikia įeiti amžinybę, su kiek? Bet jeigu tu žinai, kad ten ojojojojoj, tai tada tu visai kitaip. 25. Teisingasis tėvė, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Pagaliau šitoj maldoj trečią kartą pasakoma tėvė. Bet šį kartą pridedama teisingasis tėvė. Senojo testamento teisingumas. 16:8-11. Jis ateis ir parodys pasaulį, kaip jis klysta, dėl nuodėmės, dėl teisumo, dėl teismo, dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisumo, kad aš pas tėvą einu, o jūs manęs daugiau neberegėsit, dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Ir 1 Jono 1:9. Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių. Taigi, Jėzus primena savo maldoje besiklausantį mokiniam, kad tėvas yra teisingas, kad jis nekvailys, jis nedurnis. Jis turi teisės reikalauti teisingumo, jis žino, kas yra teisinga, jis žino, kas yra tiesa. Mes negalim jam primesti savo žinojimą. Aš tave pažįstu. Tai gali tarti tik sūnus ir kam sūnus apreiškia. Pasaulis be sūnaus Dievo nepažįsta. Pasaulis be sūnaus Dievo nepažįsta nei teisingai, nei tikrai. Gal tik apgraibomis. Ir nepasinaudoti šitą galimybę pažinti teisingai Dievą, taip, kaip jis save savo sūnėje preiškia, o likti prie savo Dievo idėjos, iliuzijos arba kažkokio tai žinojimo, tai yra nuskurdinti ir edukuoti Dievą. Ir jeigu puodžius puodui naudoja kokį pagalį, kad išgautų kažkokią tai formą, tai puodas galvoja, va, kas yra Dievas, gitas pagalys. kuris arčiausiai manęs. Bet ar pagalys yra puodžius? Ne. Ar priemonė yra puodžius, ar krosnis yra puodžius? Jeigu tu nepažįsti tikrojo puodžiaus, tai tu gali pagalvoti, kad visa kita, ką tu palėtė ir kas nėra puodas, yra Dievas. Labai lengvai gali pasakyti, kad visa kita yra Dievas. 26. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Pagarsinau tavo vardą, pagarsinau tai, apreiškiau tavo asmenį. Pasakyti vardą, aš esu, reiškia susipažinti asmenį. Mes, jeigu nenorime su kuo nors susipažinti, neprisistatome, nepasisakome, kas yra mūsų vardas. A, kažkokį žmogų susikau, kažkokį kunigą, ten kažkokį tai moterį ir taip toliau. Bet jeigu pasakysim vardą, tai tu jau kažką pasakėjai labai asmeniško ir tada jau tas žmogus įsiskiria iš kitų žmonių ir jau prasideda istorija. Tai Jėzus pagarsino Dievo vardą, pasakė, kad tai yra tėvas, mus mylintis tėvas, siunčiantis savo sūnų, norintis apdovanoti dieviškų gyvenimų. Padariau žinomu tave, pažiniu, bet dar daugiau, ne tik tave apreiškiau, bet apreiškiau tavo meilę, kaip tu myli žmogų. Aš apreiškiau, kaip tu myli, tu net leidėsi prikalamas prie kryžiaus iš meilės. Kaip tu myli žmogų. Meilė juose, Jėzus mumyse. Kad meilė, kurie pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Jėzaus meilė, tėvo meilė Jėzuje, yra mumyse per Jėzų. Yra mumyse per Jėzų. Dievo meilė varančioji jėga Jėzaus bažnyčioje. Dievo meilė varančio jėga, teikiančio į gyvybę, tą judesi, tą entuzijazmą, tą norą judėti pirmin. Tik vienas naujas dalykas šitoje paskutinėje eilutėje, sako egzegetai. Jėzus jau sakė, kad mokiniai pažino. Ką žino dabar, prideda, ką žinos pažins ateityje. Jie pažino, jog tu mane atsiuntėjai. Dar garsinsiu, kad meilė, kuriam būtų juose ir aš būčiau juose. Dar garsinsiu. Tai reiškia, dvasios veikimas ves į tiesą per sūnų, per sūnaus tarnystę, per sėkmines. Yra kai kas jau apreikšta Evangelijoje, mes jau kai ką. Bet į kai ką dar turėsime pažinti, susipažinti ir į tai mus, į tą žinojimą mus ves šventoji dvasia. Neužtenka tik atsisėdus individualiai perskaityti Bibliją ir sakyti, aš dabar jau viską ten žinau. Ne, reikia dar susitikti su jo dvasia, kad suprastum, kokia intencija ir kas čia yra sakoma. O jo dvasios reikia ieškoti ne ant kelmelio ir ne pupadušką, jo dvasios reikia ieškoti Jėzaus bažnyčiai. Netėjai bažnyčia, nesusitikę su Jėzumi bažnyčiai, žodėje, sakramentuose, skelbime, mūsų praktikoje mokėmėsi mylėti vienas kitą, dalintis dvasios dovanomis, tas pažinimas, ėjimas į pažinimą neįmanomas. Reikia sėkminių. Reikia sėkminių. Tai ačiū visiems ir palaimingos likusios didžiosios savaitės ir labai gera, kad šitos maldos dėka žinome, link kur einame, su kuo ir per ką. Ir man atrodo, kad klausantis, turėtų mūsų širdis padidėti, suprantant, kad kaip mes esam Dievo mylimi, padidėti ir paruošti daugiau vietos priimti Dievo meilę. Ne padaryti patiem, bet priimti šitą begalinę Dievo meilę Jėzui. Amen.